Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Останні дані з Центру виборчкому. Що завадило киянам проголосувати за багатіїв?
Так я думаю, що вони не захотіли за багатіїв. Вони захотіли за людей, які справді можуть зробити щось добре для України. Кияни все ж таки не зовсім продажні.
А який буде формат нової парламентської більшості, почуємо від експертів.
Комуністи мають феноменальний інстинкт політичного виживання, феноменальне чуття. Вони розуміють, що від партії регіонів суспільство просто втомилося.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня у програмі «Свободі сьогодні», яку веду я, Людмила Ванник. Спершу я вас всіх привітаю і передаю мікрофон Сергію Драчукові, який розповість нам про останні новини. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державний секретар Хіларі Клінтон заявила сьогодні, що поділяє оцінку міжнародних спостерігачів ОБСЄ, які назвали парламентські вибори в Україні кроком назад. Вона знову повторила глибоке занепокоєння США через політично мотивоване, за її словами, засудження опозиційних лідерів, зокрема Юлії Тимошенко. Держсекретар закликала українську владу негайно покласти край вибірковому переслідуванню політичних супротивників. Ми закликаємо керівництво України зупинити сповзання назад, якому нині перебуває Україна, і знову виконати прагнення українського народу. Сполучені Штати підтримують їх у цьому, заявила Хіларі Клінтон, виступаючи в Сараєві. Детальніше про балканську поїздку Клінтон слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні», пізніше увечері. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен теж привітав сьогодні високу явку виборців на парламентських виборах в Україні, але заявив, що взяв до відома тривоги, висловлені в попередніх висновках міжнародної місії спостереження за виборами, які, як передає кореспондент Радіо «Свобода», намітили змішану картину з низкою порушень, включно з відсутністю рівних умов для учасників виборів. Тим часом представник України при Євросоюзі Костянтин Єлісєєв заявив, що реакція Європи на проведення парламентських виборів в Україні свідчить про те, що Україна, за його словами, має шанси щодо подальшої перспективи євроінтеграції. Державна пенітенціарна служба повідомила сьогодні, що скасувала вже наданий було дозвіл на побачення з ув'язненою Юлією Тимошенко спеціальному координаторові ОБСЄ в Альбурзі Габсбург Дуглас через те, що Тимошенко оголосила голодування і рекомендації лікарів та вимоги відомчої нормативної бази на такий випадок забороняють побачення. Із цього приводу сама Вальбурга Габсбург Дуглас заявила: «Учора ми провели прес-конференцію після спостереження за виборами, і ми говорили на ній про великий дефіцит демократії, про демократичний регрес у цій країні. На жаль, сьогоднішній факт, що ми не можемо зустрітися з пані Тимошенко, ще раз підтверджує це». Інший представник ОБСЄ, який теж мав взяти участь у зустрічі, Матео Микаччі, зі свого боку сказав про Тимошенко: «Вона не порушує ніяких правил, вона не порушує законів, вона лише робить політичну заяву стосовно виборів, а це приводить тільки до ще більшого порушення прав людини. Це суперечить принципові в галузі прав людини, що всі країни-члени ОБСЄ мають дотримуватися цих прав, особливо ж країна, яка має головувати в ОБСЄ наступного року», сказав Микаччі про Україну. До подій у світі. Польські журналісти визнали, що передчасно заявили про сліди вибухівки в уламках літака президента. Як сказав у радіоінтерв'ю головний редактор видання «Жечпосполіта», це їхня заява була передчасною, насправді видання не мало такої інформації, бо виявлені речовини не обов'язково мали бути слідами саме вибухівки. Такі на цей час головні новини.
Дякую, Сергію. Детальніше про відкриття польських журналістів і про слідство довкола загибелі президентського літака польського під Смоленськом російським слухайте у вечірній передачі «Свобода сьогодні». Це був Сергій Драчук з випуском новин. Ми ж починаємо виборчою темою.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У неділю громадяни України обирали свідомо парламент, а сьогодні до ЦВК розпочали надходити перші протоколи з мокрими печатками. Попри це, у Центрвиборчкомі занепокоєні процесом підрахунку голосів та роботою окружних комісій. Кажуть, є підстави говорити про спроби фальсифікації. Софія Середа побувала сьогодні у ЦВК і від неї ми дізнаємося подробиці.
Представники 45-го окружкому з Донецька та 146-го ОВК з Кременчука, що на Полтавщині, стали першими, чиї протоколи з мокрими печатками зареєстрували у вівторок у Центрвиборчкомі. Однак, попри відповідність цих документів усім вимогам, члени ЦВК побоюються, що чимало подібних протоколів міститимуть фантомні результати голосування. У зв'язку з цим заступник голови Центрвиборчкому Жанна Усенко-Чорна запропонувала представникам окружкомів приносити до ЦВК і протоколи дільничних виборчих комісій, адже вони були виготовлені на замовлення Центрвиборчкому і мають відповідні номери, що і дозволить виявити підробку, зауважує вона. Натомість не лише підрахунком голосів, але й роботою окружних виборчих комісій занепокоєний заступник голови ЦВК Андрій Магера. Зокрема, він зауважує, що представники окремих ДВК вже третій день не можуть подати до своїх окружкомів протоколи щодо результатів голосування. А у 223-му окрузі Києва, де наразі не опрацьовано навіть 35% протоколів, системні адміністратори з 4 дільниць, за його словами, внесли хибні дані до інформаційно-аналітичної системи вибори.
Не так повинна відбувати робота окружних виборчих комісій. Таке сталося враження, що дещо привнесено туди іззовні. Якщо режисери хочуть розіграти якусь виставу, нехай вони добре ще раз подумають, чи це варто робити. Тим більше з огляду на негативні, окремі негативні моменти у висновках і ОБСЄ, і спостереження від Європарламенту і багатьох поважних інституцій.
Попри це, найбільш одіозною наразі лишається ситуація з підрахунком голосів на Київщині, де у 4 з 9 округів досі не опрацьовано навіть половини протоколів щодо мажоритарників. До того ж, куратор ЦВК з підрахунку голосів у Київській області Тетяна Лукаш коментарів з приводу цього всіляко уникає. Водночас експерт з виборчого законодавства Андрій Гусак вважає, що затягування з підрахунком голосів наразі може вирішити лише втручання правоохоронних органів.
Самі фальсифікатори ще не знають, як їм все-таки досягти позитивного результату, оскільки настільки перевага опонентів сильна від опозиції, що просто тільки сфальсифікувати неможливо. Треба просто залучати прокуратуру і відібрати пояснення тих членів ОВК, які не приймають виборчі документи у членів комісії дільничних.
У ЦВК наголошують, що у разі виявлення фактів умисного спотворення інформації щодо результатів голосування, тут будуть звертатися до правоохоронних органів з подальшим порушенням кримінальних справ. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Читайте живий блог «Вибори 2012 онлайн» на сайті Радіо Свобода. Це найцікавіша інформація, що оновлюється постійно. Дані про останні результати підрахунків ЦВК, порушення і заяви політиків. А крім цього, яскраві відео, фото і вибухові повідомлення з соцмереж, твіти наших кореспондентів з Києва і регіонів, а також ваші коментарі. Живий блог Радіо Свобода. Стежимо за виборами в режимі реального часу.
Живий блог Радіо Свобода – це справді дуже цікаво. У Верховній Раді нового скликання не буде стабільної більшості, а натомість ситуативна більшість створюватиметься під важливі для влади голосування. Причому найвідданішими союзниками влади будуть депутати-мажоритарники, які до виборів займалися бізнесом. Про формат нової парламентської більшості з політологом Костянтином Матвієнком та соціологом Михайлом Міщенком говорив наш кореспондент Дмитро Шурха.
Пане Матвієнко, як ви бачите, вже можна зробити висновки про те, хто ухвалюватиме парламентські рішення, у кого буде більшість у мінімум 226, але це очевидно, ця більшість нестабільна, очевидно, треба трохи більше голосів, аби могли ухвалювати стабільні рішення.
Вже який висновок можна зробити однозначно, що партія влади, ставлячи собі за мету створити більшість одноосібну, цієї мети не досягла. Тобто без комуністів партія влади створити надійну більшість не зможе. Зможуть виникати якісь ситуативні речі по окремих законах, але надійну про президентську більшість партія влади створити не може. З цієї точки зору, як на мене, це є поразкою партії влади. Тепер, чому ці вибори є, умовно кажучи, поразкою об'єднаної позиції «Батьківщина»? Головним чином тому, що вона не змогла набрати більше голосів у відсотковому відношенні, аніж набрала партія влади, при тому, що, як на мене, у суспільстві був потенціал для того, щоб опозиція, опозиційно налаштовані громади, громадяни отримали свою більшість у Верховній Раді. Наразі зараз бачимо, що дієздатність цього парламенту буде, як на мене, обмеженою саме з точки зору еклектичності його складу. Тобто комуністи, які позірно опонують олігархам, олігархи, які отримали недостатню більшість, і доволі еклектична опозиція, хоча вона зараз, опозиція, демонструє принаймні суспільству, що готова працювати спільно.
Пане Міщенко, про що соціологія свідчить? Які очікування виборців є від того парламенту, який ми вже з великою долею ймовірності бачимо?
Дослідження показують, що взагалі-то очікування були не дуже високими. Коли ми запитували, чи зможе наступний парламент вирішити актуальні проблеми суспільства, то частіше люди давали негативну відповідь, в тому числі і виборці партії влади. Очевидно, це пов'язано загалом з негативним ставленням до політиків, до політичних партій, що вони мало звертають уваги на інтереси людей. Частіше люди голосували за принципом меншого зла.
Пане Матвієнко, як, враховуючи побажання виборців партії регіонів, як в такій ситуації регіоналам творити стабільну більшість?
Партія комуністів не зовсім готова утворювати більшість з олігархами. Комуністи мають феноменальний інстинкт політичного виживання, феноменальне чуття. Вони розуміють, що від партії регіонів суспільство просто втомилося. Відтак вони або ж заявлятимуть про свою формальну опозиційність, хоча за потрібних обставин вони будуть голосувати все одно з партією регіонів.
Політолог Костянтин Матвієнко та соціолог Михайло Міщенко відповідали на запитання нашого кореспондента Дмитра Шурхала у передачі «Свобода. Ваша свобода», яку ви також можете дивитися у відеоформаті. А ми тим часом запитали перехожих Києва, що, на вашу думку, завадило киянам проголосувати за багатіїв. Ось що почули.
Кияни не проголосували за багатіїв, тому що просто вони не подобаються їм. Ми голосували за опозицію, безпосередньо моя родина. Хочемо бачити при владі людей незаможних, людей звичайних, які такі, знаєте, трударі.
Так я думаю, що вони не захотіли за багатіїв. Вони захотіли за людей, які справді можуть зробити щось добре для України. Кияни все ж таки не зовсім продажні.
Вважають, що потрібні зміни. Не такий в нас народ же, знаєте, як сказати, дурний чи що.
Навірно, наоборот, ми мені подобається, коли їх підкупають. Не знаю, другої причини не вижу.
Все свідомість суспільства підвищується. Я знаю, що є округ, наприклад, де Ільєнко, це від «Свободи», змагався з Галиною Герегою. Я не знаю кінечний результат, але по новинам, що там Ільєнко перемагає. Отак, Герега – це мільярдерка, Ільєнко – це, ну, не мільярдер, скажімо так. Тобто це свідомість громадян.
Їм набридло те, що в наші часи зараз все вирішується через гроші, і їм просто захотілося багатіїв якось посунути, може, на задній план.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Західні коментатори зауважують, що згідно з оцінками українських парламентських виборів міжнародними спостерігачами, дорога на захід для України закрита. І ці вибори доводять прагнення правлячої партії регіонів та президента Віктора Януковича йти тим самим шляхом правління, що і сусідні Росія та Білорусь. Деякі газети також пишуть, що добрі результати виборів для антисемітської, на їхню думку, партії «Свобода» свідчать, що чимало українців, чи не кожний десятий, ставлять на нову стару карту націоналізму. Кінець цитати. Західні експерти вважають, що ці вибори в Україні засвідчили підготовку українських олігархів до президентських виборів 2015 року. Впливові видання і надалі попереджають, що виграні правлячої сили в Україні тяжкою ціною вибори навряд чи допоможуть подолати ще складніші економічні проблеми держави. А з оглядом преси Василь Зілгалов.
Впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung критично оцінила перебіг та результати парламентських виборів в Україні. Газета вважає, що після оцінки таких перегонів міжнародними спостерігачами дорога на захід для України закрита. Якщо в Києві не дійде найближчим часом до засадничих змін, то обговорена вже угода України з Європейським Союзом може бути здана в архів, резюмує це видання. Газета вважає, що Європейський Союз не може поступати в даному разі інакше, якщо шанує свої цінності. Зростає занепокоєння, що президент Янукович як очільник влади веде свою державу в російську орбіту, констатує видання з Німеччини. Інше німецьке видання Deutsche Zeitung називає Україну державою, де правління здійснюється в автократичний спосіб та вважає, що добрі результати цих виборів для антисемітської партії «Свобода» показують, що чимало українців, чи не кожний десятий, ставлять на нову стару карту націоналізму. Впливова американська Washington Post зауважує, що оголошені в понеділок результати українських парламентських виборів вказують на прагнення правлячої партії регіонів і президента Віктора Януковича йти тим самим шляхом авторитарного правління, що й сусідня Росія та Білорусь. За підсумками голосування, що його різко розкритикували міжнародні спостерігачі, а опозиція назвала кричущим обманом, партія президента, ймовірно, змістила свої позиції у владі, констатує видання з Вашингтона. Тут також цитують оцінки цих виборів з боку ОБСЄ як крок назад від демократії, шляхом якої Україна донедавна йшла. Газета також висловлює сподівання, що українська опозиція після цих виборів, хоча й розколота, та все одно буде серйозною силою. Російська независима газета вважає ці парламентські вибори підготовкою українських олігархів до президентських виборів 2015 року. Видання також констатує зміцнення позиції влади, яка не збирається щось кардинально змінювати після цих перегонів. Хоча експерти, яких цитує газета з Москви, вважають, що невдоволення у суспільстві може незабаром після виборів наростати. І якщо не зміниться економічна політика уряду, то революція в Україні може знову спалахнути в період президентських виборів. Впливова Financial Times публікує діаграму, де крива економічного зростання України неухильно падає. Газета також прогнозує, що позитивні для влади наслідки парламентських виборів навряд чи полегшать президенту Януковичу вирішення невідкладних економічних проблем його держави, коли Україна постане перед жорсткими фінансовими умовами з боку Заходу. Такі були деякі теми листової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це перші підсумки дня на «Свободі сьогодні». Їх разом з вами підводжу я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо про масштаби стихійного лиха у Сполучених Штатах.
If you're in your home or somewhere safe where you can remain, stay there.
BBC розслідує діяльність свого колишнього популярного ведучого, звинуваченого у педофілії. Зокрема, ви почули голос цього популярного ведучого, який вів також популярні музичні програми. А в нашій наступній передачі ми разом сьогодні йтиметься про те, що уряд визнав катування у міліції як одне з найбільших порушень прав людини в Україні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Вікторія Лутковська розповість, що звернення про тортури в міліції надходять з усіх регіонів України.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Сполучених Штатах Америки стає дедалі потужнішим буревій Сенді. Є людські жертви. За прогнозами метеорологів, цей буревій мав охопити низку штатів східного узбережжя Америки. Однак масштаби стихійного лиха розширилися, сягнувши середнього заходу країни і кількох південних штатів. Всього 17 штатів з населенням в 50 мільйонів. Детально про сьогоднішній стан подій ми почуємо у прямому ефірі нашої вечірньої передачі «Свобода сьогодні». З нами буде на зв'язку Юрій Долерайн. А зараз почуємо, що наш кореспондент розповідав у ранковій програмі сьогодні.
Ну, в районі Нью-Йорка та околиць, там найбільша проблема – це втрата енергопостачання. І чимало робочих днів потрібно буде, щоб його відновити. За підрахунками електричної компанії Con Edison, понад чверть мільйона домівок у графстві Вестчестер стоять без світла. Школи Нью-Йорка залишаються зачиненими. У Брукліні перекрито затоплену водою центральну магістраль Ocean Parkway. Взагалі, чимало місцевих автострад у Нью-Йорку зачинено, бо рівень дощової води сягає подекуди чверть метра. Затопило навіть деякі тунелі метро. У штаті Нью-Гемпшир оголошено надзвичайне становище, і водіїв закликають залишати швидкісні дороги опівдні. Мобілізовано солдатів Національної гвардії.
Буревій розпочався десь о 2-й годині ночі за Києвом. Ми дізналися від Юрія Долирайна, яка ситуація була вранці. Чи вщух буревій на той момент?
Ну, цей буревій особливий, він досі не бачений, як вважають спеціалісти Національного центру вивчення буревіїв. Сенді за розмахом є чи не найбільшим стихійним лихом за всю історію Сполучених Штатів. Почавши свій наступ на континент Північної Америки, буревій нині просувається у північно-західному напрямку, як також на південь. І темпи його поширення 45 кілометрів на годину, але швидкість вітру в епіцентрі буревійного кола сягає 150 кілометрів на годину. Цей буревій ламає дерева, немов сірники, зриває дахи з будинків, перевертає автівки, рве електричні дроти.
І також почуємо, що говорять метеорологи, як довго це триватиме.
Ну, заповідають ще кілька днів стихійного лиха, принаймні кілька днів іще. І, як повідомив мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, 5 осіб загинуло у Нью-Йорку і ще 2 в штаті Нью-Джерсі.
Про те, як розвиваються події у Сполучених Штатах, що наробив буревій Сенді, ви можете почути в прямому ефірі нашої вечірньої програми «Свобода сьогодні» о 21-й годині. Також, як вплине буревій Сенді на вибори президента США. Про все це читайте на сайті Радіо Свобода і слухайте. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Рішення прийнято. Давайте надалі таких рішень не приймати.
Свобода сьогодні.
Чорт пилані капчелеві, що пилом дешев тут, а все буде демократичний парк лепші.
Бабиному яру дуже багато євреїв і наших полонених було. Покоління повинно знати.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Британські громадянські телерадіомовили. Даруйте, спробую ще раз. Британський громадський телерадіомовник корпорації BBC розслідує діяльність свого колишнього працівника, звинуваченого у педофілії. Становище ускладнює те, що хвиля звинувачень піднялася вже після того, як дуже відомий свого часу телеведучий Джиммі Савіл помер рівно рік тому. Як розповідає лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин, звинувачення окремо розслідують також поліція і установи, з яких ми мав справу обвинувачений. Богдан з нами на прямому зв'язку. Богдане, я вас вітаю. Отже, розкажіть нашим слухачам, хто такий Джиммі Савіл і чому звинувачення проти нього стали таким шоком?
Вітаю, Людмило. Варто почати з того, що для кількох поколінь британців Джиммі Савіл був видатною особистістю. Багато років його ім'я асоціювали з щотижневою телепрограмою «Хіт-парадом популярної музики» – «Top of the Pops». І ось як він лунав у цій програмі, що проіснувала на радіо і телебаченні з 1964 до 2006 року. Ось так лунав Джиммі Савіл. Можете собі уявити, що ведучий таких програм був не менш відомий серед шанувальників поп-музики, ніж виконавці. Він був знаменитістю. Він вів ще чимало інших телепрограм, і, зокрема, дитячих. І, користуючись статусом знаменитості, зібрав на доброчинні проекти загалом близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів. Це майже 65 мільйонів доларів. За це отримав чимало нагород у Британії, навіть найвищу відзнаку Папи Римського. Але зараз виявилося, що своїм становищем він також і міг зловживати. Ця справа потягнула за собою інші підозри. Поліція Великобританії заарештувала колишню поп-зірку Гаррі Гліттера у рамках розслідування.
Наскільки відомо, Богдане, наразі звинувачень проти Гаррі Гліттера ще не висунули. А в чому полягають звинувачення проти Севіла і чому вони зачіпають решту BBC?
Звинувачення дуже серйозні. Йдеться про те, що Джиммі Савіл міг вдаватися до статевої наруги над неповнолітніми, дітьми і навіть інвалідами. Британська поліція повідомляє, що розслідує кілька сотень звинувачень про інциденти у приміщеннях BBC, удома у Джиммі Савіла, в його розкішному Роллс-Ройсі і навіть у лікарнях, де він перебував, працюючи над доброчинними проектами. На BBC особлива відповідальність лежить ще й тому, що не так давно одна з телепрограм корпорації про Джиммі Савіла натрапила на звинувачення на його адресу. Але редактори не наполягли на глибшому журналістському розслідуванні. І та програма так і не вийшла в ефір.
Богдане, отже, редакторів BBC можуть підозрювати у приховуванні інформації про його злочини?
Минулого тижня генеральний директор BBC Джон Ентвісл звітував у парламентському комітеті у справі скандалу зі скасуванням передачі про звинувачення у педофілії. Навіть якщо мова йде не про приховування злочинів, то виникає чимало гострих запитань щодо того, чому так багато років люди мовчали і заговорили лише тепер, коли Джиммі Савіл, проживши 85 років, помер у статусі знаменитості. Його вважали дещо ексцентричним, але схоже, що статус гарантував йому і певний захист. Оскільки BBC є громадським мовником і фінансується прямим податком з кожного британського помешкання, то до корпорації вимоги особливо високі. Але запитання є і щодо інших установ, де могли відбуватися зловживання, наприклад, до низки лікарень. Зараз варто лише наголосити, що розслідування фактично лише почалося. У наступні місяці ми дізнаємося більше. Вже зараз британці шоковані масштабами звинувачень і лише сподіваються, що таке було можливе лише у більш легковажні 70-ті чи 80-ті роки, а зараз ні. Хто, власне, буде відповідати в результаті скандалу довкола Джиммі Савіла, зараз говорити ще рано. Якщо звинувачення підтвердяться, то низка посадовців щонайменше можуть втратити крісла.
Дякую. На зв'язку із Лондона був наш кореспондент Богдан Сюпин, який розповідав про розслідування діяльності корпорації BBC свого колишнього популярного ведучого, звинуваченого у педофілії.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
І знову ми повертаємося до України. Прірва між бідними та багатими українцями стає дедалі більшою. Причиною, на думку багатьох експертів, є те, що Україна втрачає середній клас. Українські держслужбовці, політики обіймають високі місця в рейтингу найбагатших українців, визначеному журналом Forbes. Водночас більшість громадян країни не живуть, а, як то кажуть, виживають. На Львівщині за цей рік роботу втратили на 10 тисяч людей більше від тих, хто її знайшов. Ці подробиці розповість кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Кожна п'ята сім'я в Україні має доходи менші прожиткового мінімуму. Нині у державі запущений механізм, щоб багаті ставали багатшими, а бідні – біднішими, зауважує Богдан Кушнір, автор двох книг про корупцію в ешелонах влади.
Колись в резервації ховали бідних, зараз навпаки, багаті ховаються резервації. Але від них не можна сховатися. Від них можна сховатися, де ти живеш, але ти ж прийдеш в місто, ти будеш з тими людьми стикатися, ти підеш в ті ресторани, ти підеш на тих вулиці. Так що це не вихід для багатих. Треба просто, щоб рівень життя підвищився в країні.
На Львівщині мешкає 122 офіційних мільйонерів. Серед них колишні і нинішні держслужбовці. Живуть вони у розкішних віллах у Львові і поблизу міста, у своєрідних резерваціях, золотих елітних тихих місцях, поблизу лісу, з охороною і шлагбаумами. Свої статки вони пояснюють або ж кредитами, або ж кажуть, що все майно належить дружині, батькам чи дітям. У Львівській обладміністрації звітують, що доходи мешканців області зросли на понад 20%. Водночас купівельна спроможність зменшилася на третину. Павло Качер, керівник громадської організації «Альянс Нова енергія в Україні», охарактеризував існуючі в державі категорії бізнесменів.
Перша, найбільша, те, що ми називаємо олігархи, це ті, хто живуть на бюджеті і за рахунок державної власності. Є частина, які вже на підряді у цих, заробітки там є значно нижчі. Третя категорія – це тих, які пробують працювати уже за світовими стандартами. Цим людям найважче. Найнижчий рівень – це люди, які власність яких обмежується палаткою по продажі або, мовно кажучи, маленьким бізнесом, 2-3 чоловіка. Оце таке розшарування.
Згідно результатів соціологічного дослідження групи «Рейтинг», українці найбільше бояться безробіття, економічного занепаду, свавілля влади, деградації населення. Тобто бідність лякає громадян. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це перші підсумки дня у «Свободі сьогодні», а починайте свій день із «Ранкової свободи».
Ранкова свобода – це 22 хвилини, які допомагають нам разом з вами розставити акценти дня, що тільки починається. Ми з вами плануємо і формуємо цей день разом. У прямому ефірі з 6.35 до 6.57. Від понеділка до п'ятниці. Ці 22 хвилини – наша з вами ранкова свобода.
А це була наша з вами свобода сьогодні. Перші підсумки дня підводила разом з вами я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Якщо у вас буде бажання зустрітися знову з нами, слухайте «Свободу сьогодні» о 21 годині за київським часом.